Azken asteotan, adierazpen askatasunaren inguruan izan du mugimenduak, eztabaida bere tokian jartzen saiatzeko balio beharko liguke. Pablo Haslen adierazpenak edo kantuak ez ditut ezautzen, baina esan duena esan durarik ezin zaio jarritako zigorra ezarri, inolaz ere. Atxilotu behar duten egunean edo, Madrilen, faxismokume batzuek izugarriak bota zituzten, judutarra zen erruduna eta lagorik, eta Pablo, eta hauen artean inbutuaren legea aplikatzen dela egiaztatzeak sumindu gaitzake. Bueno, gauza horiekin arrintzea ere, baina katxorro hauek ere ez dute inolaz ere espetxea merezi, adierazpen askatasuna ororen gainetik. Ez da bida zarra da, eta ez du inoiz irtenbide definitiburik izango. Haslen kontuaren karira, Espainiako gobernuak ez dakit zein lege egitasmo agudo bultzatzeko asmoa adierazi du eta perfekto. Hala baina, zigorkodean, hitzez burutzen diren delitoak arautzearena kontu delikatua da, eta honetan, ezkerreko jendeok ideia argiak izan beharko ditugulakoan nago. Espetxerik ez, inola ere ez zerbait esategatik. Baina bitartean, jaurrera aurrerako jatetik bultzatzen egiten ari gara, beharrezkoa ikusten dugulako gorroto delituen figura, eta delitu hauen existentzia baiestatzea, eta aldi berean, adierazpen askatasuna blindatzea, zaila da, oso, marra erabat irristagarria da. Dendena esan aldeiteke erakundetatik inolako zigorrik jaso gabe, tira, seguruenik badira doan atera beharko ez lirateken baiestapenak. Baina jendarteak eman beharreko errapostua edo erantzuna ezin da espetxera inor bidaltzea. Erreprotxe penala egon daiteke, nire ustez oso kasu gutxitan, eta beti ere bestelako neurrien bidez, izunak eta antzeko zerbait, ez askoz gehiagorik. Eztabaida eta konbate ideologikoa da ezkerreko proiektu nalde geratzen zaigun borroka bide bakarra. Ba, balori itzontzik bat detektatuz gero, egurra eman, baina itzez. Eta terreno horretan irabazi. Eta kontuz, eztabaida ideologikoa ez da horretara mugatzen, esan nahi baita. Madrilgo faxisten kuadrilla horri erantzuteko tresnak ezberdinak dira, eta horietako bat itzeratik aratoko joan daiteke. Baina botere instituzionala erabiltzeke, jendarte zibilak erantzun behar du. Zartako batzuk euren egitaldeak boikoteatu nahi duguna. Boxekoek Euskal Herrian halako erantzuna jaso izan dute eta ez dago nire ustez tokizkanpo. Hori bai, beti ere jakinik horrelako erantzunak ematerakoan estatuaren erantzuna piratzen aldugula, eta beraz horren aurrean espantuka ibili gabe. Koherentziaz, heldutasunez. En fin, bitxez, nire ustez totalitarismoak ez dira sortu edozein gauza esatea baimendu izan denean edo izan delako. Gauza batzuk ezin direla esan erabakitzen denean delako baizik. Eta kontu hauek bereziki azpimarratzekoak dira, egun bizi dugun informazio jario erraldoi eta kontrolagaitzen garaian. Sare sozialak. Horien baliagarritasuna eta erabailgarritasunaren inguruan ni, baino askoz adituagoak direnek esan beharrekoa ezan adenez, bedi. Informazioa eskuratzeko aukerak eta adierazpen askatasuna demokratizatzen nahi dira tresna hoiei esker. Nik ez dut bat ere ikusten. Susmoa dut txikimundu andana sortua dela eta ez funtsez mami gehiena harina dela eta argudio merkeak biderkatzeko mundu kaotikoa dela batez ere sorturikoa. Anonimatoan eskutatzen diren koldarrek bultzatua eta eztabaida sakonak aurretiaz baztertuz, esaldi ingeniosoak, irainak, gezurrak, topikoak, aurritziak eta lakoak nagusi. Bada horre ere debekatu ezerrez.